Kala ta Paolo nyaboso, onyola bato ba Korinto. Korinto nyaboso, e pasa boso. Paolo, nubela be obenyam loloma nya Yesu Kristo. Kaponda jemi ala loba, namuna sango sostene. Onyola mwemba maloba mwe o Korinto. Basangisa be o Kristo Yesu. Babela be obe basange dina be sebena. Bama bele dina la sangwa su Yesu Kristo uma yese. Sangwa bu na nyasu pe. Ndedi ebe na binyo na musango muma we na loba tete na sango Yesu Kristo. Na masoma loba lam, ponda yese, onyola nyo, onyola ndeda loba, ni bolabe binyo o Kristo Yesu. Na otete nao, loti misa ben mbwang, o mambo mese, obe topedi bese na o son tanele se, mbong onyola Yesu Kristo, esikime di otete na nyu, kanyena loti tiombusa, O tonji ka jabi ala muti oni nponda le no o jingele bi isabela sangwa su Yesu Kristo. Numende jembe binyon na tena osu. Na losi bene misan obunya wa sangwa su Yesu Kristo. Loba le mbale. Nyena onyola onde lobela beno oja latane la muna o Yesu Kristo. Sangwa su. Nde na momele binyon. Abonate. Onyola dina la sangwa su Yesu Kristo. Na binyon bese lobende e alewo. Yose sele jabane edibe otete na nyu. Ndelo latende o sontane diwo na jongele diwo. Ibanja, abonate. Bona kloe babi semba onyola nyu. Na mitango me otete na nyu. Na matoponde nika onyola na monya nyute ama kwala na. Mba nende nya Paolo. Mbape nya Apolo. Mbape nya Kefa. Mbape nya Kristo. Kristo abane. Paolo nde ata bomabele ombasa onyola nyue. Ngalo dubisa bende odina la Paolo e. Na son loba na nasi dubse tomo nyanyu. Ke Crispo na Gayo. Na moto asiyabe akwala na na dubse nde odina lam. Na dubse pende bona Stefana. Nasi binga na dubse pe nupepe bukaban. Ebanja Kristo asilomba odubise. Nde olangwa miango mabraham. Seto na dibiye la betopedi, lambasa Kristo esi timba ewolo. Ebanja ea lambasa yende elema onyola babena bama nyame, de yende nginya loba onyola bisobena dimongi sabe. Ebanja eti la bena, na mabole dibiye la babiedi, na manyongi se sontan elaba sontan. Mubiedi ewe, mubieda kalata loba pe ewe, bakwale dibani nwase bewe. Loba asiti mise dibiela ni wase elemae. Ebanja kana wase na dibiela o. Esitano ebia loba kaponda dibiela loba. Eta edolisa ne loba osunga baba maduba etongu ya nelemae belangwedi. Ebanja bona yuda bama pula biemban. Batoba giki ya pe bama wasa dibie. Nde biso di malangwa nde Kristo nubo mabele ombasa. Esonji san onyola bona yuda. Elemae pe onyola basibi. Nde onyola babena babela be, una yuda toba toba gikia, Kristo ende nginya loba na dibiela loba. Ebanja elema loba ye dibie buka batu, bobola loba pele nginya buka batu. Ebanja ombwate bela belanyu, abonate. Seto jitala ba dibie kaponde yobonde babela be, seto jitala ba nginya, seto jitala ba toba mina. Nde mambome lema ama wasende loba aposino, na asangwele ba dibie. Mambo mabobi mawasende loba aposino na asambwele manginya. Mambo mayeusabe mawase nama yangabende loba aposino na mapemena matiti tolambu. Na anyamse mamena melambu. Na eyoboto ewo esisese obosoba loba. Onyola onde binyole na okriso Yesu. Lutimbi bisodi biedi mawe na loba na temela sim na sangisabe na jungise. Na kaponda betiledi, nunu masese, asese nde osango.